Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi mesaj şəklində bildirin. Bu, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlara da aiddir. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayaraq verilişimizin vəkil güşəsinə sizi maraqlandıran suallarınızı da verə bilərsiniz. Həm də radio forum bölməsi üçün maraqlı fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi, fikirlərinizi, suallarınızı efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də verilişimizə daxil olan şikayətlərdən danışacağıq. Hüquqşünas Namizəd Səfərov sizə şikayətlərinizin hüquqi həlli yollarından danışacaq. Nədən şikayətçidir, dinləyək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Departamentinin baş məsləhətçisi işdən qanunsuz çıxarıldığını deyir.
Pensionerlər təqaçülə düşəbizəlim. Ayaq su duram, ayaq su mənə də basın, 40-ı çıxır, yeriyə bilmir. Onu götürmüşəm, nə oldu, mən zaman qadır, ixtisasım bir başa oraya uyğundur. 8 ildir mən bir dənə töhmətim, bir dənə mənim heç sənim yoxdur orada ki, yedici nəsə bir nəsə eləmişəm. Ki, çalışsın özün gibi, bunu eləmişəm, alabı, turda boyu, çıx get burada.
Daşkəsən sakini Gülnar Əsənova isə vergi müfəttişindən şikayətçidir. Deyir, 40 kvadrat metrlik mağazasında vergi müfəttişləri ona rahat oturmağa imkan vermirlər.
Mən sadə cərimə yazmalıyam. Deyirəm, gəldin sən məni tutdun ki, mən alver eləmirəm. Alver elədim, çek vurmadım. Deyir, yox. Deyirəm, bəs niyə bunu mənə yazmalısan? Nəyə görə? Nə əsasa? Deyir, oradan bu yazılıbsa, deməli mən yazmalıyam. Buradan ağvərək getməməlidir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, poltırmışsa, poltıratın idarənizsa. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoktur, pül yoktur. Yani pül yoktur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Nəcə
nə? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara, baxaq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlilində biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bakı şəhər sakini Babək Qayıbov işdən çıxarılmasından şikayət edir. Deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhər departamentində ətraf mühitin monitorinqi sahəsində böyük məsləhətçi işləyib. Ötən ilin sonunda nazirin əmri ilə departamentin işçiləri buraxılıb. Sonradan işçilər yenidən işə götürülsələr də onu işə qaytarmayıblar. Babək Qayıbov danışır.
Əmrdən əsasən idarə ləğv olundu, yəni struktur dəyişikliyi aparıldı 26-10-cu ayda. O vaxtdan da kimlər töhmət alıb, yəni töhmət alanlar da əmri məndə var burada, Cənab Nazirin əmri, kolleqizasının yekunudur, yoxla mənə qədər. Hamısı bəlli var bunlar. Yəni mənim burada heç bir adım yoxdur, hətta məzuniyyətdə olanlara da töhmət verilir, gələndə onlara töhmət verilsin. Mən məzuniyyətdə deyildim, yəni mən hal-hazırda işləyirdim. Ondan sonra idarə ləğv olundu, təzədən düzəldi idarə. Hamı işə düzəldi. töhmət alanlar da, təbii işdən qovulanlar da nazirlikdə işə düzəldi. Ancaq mən qaldım belə. Kimə də müraciət edirəm, heç kəs bir söz deyə bilmir. Heç kəs heç nə demir. Yəni, axırda mən məcbur oldum. Ekoloji Nazirinin adına məktubla müraciət elədim. 24-dür, 12-ci ay.
Babək Qayıbov deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə aylarla əvvəl yazdığı ərizəyə vurduğu teleqrama hələ də cavab ala bilməyib.
6 aydır mənə atırlar, o başa, yəni zəng edirəm, ərizə ilə, axırda mən cənab nazirə məcbur olub teleqramla müraciət eləmişəm ki, məni qəbul elə, yəni mən öz dərdimi deyim sənə, qəbula düşüb, o da qəbul eləmir.
Bax, sizin işdən çıxarılma əmrinizdə nə səbəb göstərdi?
Yox, xanım mənim əmrim. Verməyiblər mənə əmr.
Nə işləyirdiniz orada? Vəzifəniz nə idi?
Mənim vəzifəm böyük məsləhətçi, monitorinqdə. Əsrəb mühitin monitorinqində böyük məsləhətçi, kiçik dövlət məmuruyam mən, ikinci dərəcəli. Başa düşmürəm, mən əgər struktur dəyişiklik olursa, kadrları aparıb qoymalıdır. Bütün strukturun, sənətlərin, nazirin qabağına ki, bunlar işləyib. Bu şəxsin birbaşa elə sənətidir. Mənim yəni, başı dövlət universitetini tutamışam, birbaşa ekoloji üzrə, yəni mənim ixtisasım da olaraq yoxdur. 8 ildir mən işləyirəm, bir dənə olsun nə töhmətim var, nə də xəbərdarlığım var rəis tərəfindən.
Deyirsiniz, kimsə gəldi deyil.
Məktub gəlir ki, gəlin nazirə gedirəm, alladırlar, qəbul eləmirlər, ged o ya, heç nazirdən içəri buraxmırlar.
Siz neçə aydır işsiz qalmışsınız, bax onu deyin.
6 aydır xanım mən işsizəm, 6 aydır. Nə kompensasiyam ala bilirəm, nə bir deyə bilmirəm ki, abuna çıx bayrə denən ki, ay kişi, sən buna görə işə yaramırsın.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Departamentinin direktor müavini Loğman Əliyev isə deyir ki, Babək Qayıbov işdə yol verdiyi nöqsanlara görə işə qaytarılmayıb.
Bizdə departament ləğv olunmayıb, struktur dəyişikliyi olub cənab nazirin əmri ilə. Struktur dəyişikliyi zamanı təzədən bu işçilərin əmək fəaliyyətinə, özünü doğrultmasına, davranışına, dövlət quruluşuna xas etik o davranışlara filan təzədən baxılıb. Məlum olub ki, buna həvalə olunmuş tapşırıqlar uzun müddət yerinə yetirilməyib, yetirilməyib bunun tərəfindən. Onun əmək müqaviləsi üzərinə düşən öhdəlikləri yerdən yetirməyib. Və nəticədə bunun dövlət qulluğuna xitam verilib. Yəni bu qanuni bir şeydir. Struktur dəyişikliyi olanda belə şeylər olur. Bu ayrı ayrı heç bir yəni deyək ki, qərəzçilik, yana qarşı filan belə şeylər olmuyor. Sadəcə departamentin deməli kollektivin qərarı ilə olub bu. Deməli həmkarlar komitəsinin ümumi yığıncağında kollektivin ümumi yığıncağında müzakirə olunub və belə bir qərar qəbul olunub. Və onun da kompensasiyası ödənilib, işlədi dövrdə ki, ona hesablanırsa işlərin çıxanda ki, əmək haqqı nə qədər olmalı filan. Bunlar da hamısı ödənilib qayda qanunla. Qaldı ki, onun o əmrin suratına onu cənab nazir verəndir. İndi yəqin ki, o nazirlikdən götürməlidir. Gedib, yəni, özü götürməlidir əmrin. Müraciət eləməyik. Baba, müraciət eləsə, bir surətdə bizdədir, biz də verə bilərik ona. Yəni, belədir, məsələn, mahiyyəti belədir.
Bəs əvvəllər ona bununla bağlı xəbərdarlıq olunubmu?
Əvvəllər ümumi şifahi xəbərdarlıq çox olunub, bəli. Çox olunub.
Ancaq şifahi şəkildə olunub, belə?
Bəli.
Aha,
və bizim indi kollektiv ümumi müzakirə zamanı onun oradakı nöqsanlardan hamısını qeyd edilir. Bütün kollektivin bütün üzvləri bir-bir onun haqqında olan o həmkarların icrasında onun haqqında olan fikirlərini bildirib. Hamısı mənfi rəy bildirib onun haqqında. Yəni öz iş yoldaşları.
Bu mənfi rəy bildirilən kimi, yəni ilk variant işdən çıxarılmasıdır, yoxsa orada rəsmi xəbərdarlıqlar var, töhmətlər var, belə bir şeylər var mı sizdə?
Bilirsiniz, yəni, bu iradəçiliyində belə də, struktur dəyişikliyində belə hallar olur. Müstəsna şəkildə qanun etməyən işçi işdən kənarlaşdırılır.
Dərhal, yəni ilk addımdan kənarlaşdırılır.
Struktur dəyişikliyində belə hallar mümkündür.
Babək Qayıbovsa işə bərpa olunana qədər şikayətlərini davam etdirəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Daşkəsən sakini Gülnar Həsənova deyir ki, rayonun Tofiq İsmailov prospektində Bəhruz marketi var. Deyir, mağazanın qohum-qonşuya nisiyə dəftəri ilə xidmət göstərməsi azmış kimi, bir tərəfdən də vergi orqanının əməkdaşları qazandığını əlindən almaq istəyirlər. Kiçik sahibkarla Azər adlı vergi müfəttişi arasında nə problemlər yaşanıb sahibkarın dilindən eşitək.
Əllərində kağızlar gətirir. O kağızlarda da hansı adlardır, hansı ki aylıq olaraq patent vermir o adlardır.
Aha.
Hə, mənə gəlir ki, mən sadə cərimə yazmalıyam. Özü girib içəri görür, işləmirəm. Mal yerləşdirirəm. Qapı da bağlıdır, üstünə yazmışam. Deyir, bilirəm işləmirsən, dünəndən səni axtarıram. Mən sadə cərimə yazmalıyam. Deyirəm, gəldin sən məni tutdun ki, mən alver eləmirəm. Alver elədim, çek vurmadım. Deyir, yox. Deyirəm, bəs niyə bunu mənə yazmalısan? Nəyə görə, nə əsasa? Deyir, oradan bu yazılıbsa, deməli mən yazmalıyam. Burdan ağvərək getməməlidir. Deyirəm, ağvərək gedəndə nə olur? Deyir, ağvərək hələt mən təhdid eləyir. Deyir, ağvərək gedəndə olacaq ki, sabah sağa gələcək nə isə, buğalteri çirski yoxlama. Azərbaycanda hansı tükəndə buğalteriyə sədərək binə kimə işləyir? Hamı pərakəndə satışdır, alıb gətirib satır.
Gülnar Həsənova deyir ki, vergi işçisi mağazanın kassa aparatına da müdaxilə edib və aparatı koda salıb.
İndi bir hələ vergi işçisi kassa aparatının dilini bilmir. İndi mən ona havalanıram ki, mən bilmirəm hara zəngim, sözümü kimə deyim. Dünəndən kassa aparatı interin dilini bilmir. Interdə elədi ki, hər rəqəm bir dənə funksiya idarə eləyir. Bastı saldı koda, indi mənim kassam işləmir. Gələk mən bir də Gəncəyə gedəm.
Gələn kimdir, yəni özün necə
Azərdir, familiyasını bilmirəm, Daşkəsən üzrə inspektordur. Adı Azərdir.
Harda otururlar onlar?
Fət yox. Anacaq yox, girif maden səndən söz anlamaz adamsa. Mən onun anası yaşdayam. Dağlıq rayondur, işləyən obyekt yoxdur. Hər yer bir məktəb xəstəxanadan başqa nisiyyədir. Burada balaca rayondur, hamı bir-birini tanıyır. Nağdal var, yox, hamı pensiyadan pensiya. Belə zülüm olar. Deyirəm, mən 1500 manat istehlak cəmiyyətində cərimə ödəyirəm. Deyir, vergi ödəmsənə. Deyirəm, axı mən tək canıma. Mən sizə işləməliyəm, mən iki yetim saxlayıram.
Siz istehlaka niyə cərimə ödəyirsiniz ki?
42 manatlıq vur tut, 42 manatlıq sroku keçmiş maldan ötürü cərimə yazdılar 1500 manat. Ərzaqı da ləğv elədim, keçdim qarışıq mallara. Ta onda biz hara gedək? Bu dövlətdən çox gedək, izas bizə yer yoxdur.
İndi bu vergi işçisi sizdən nə qədər pul istəyirdi?
Mənə deyir ki, sən razılıq ver, qol çək, mən sadə 400 manat cərimə yazdım. Niyə mən aylıq vergimi ödəyirəm? Sən məndə bir piriçina tutmayandan o yana. Mən niyə sən razılıq verməliyəm ki, mən dəliyəm sən mənə 400 manat. Mən bu betonlarda ölürəm ki, dövlətəcə işləyim. Mənim uşağım yoxdur. Deyirəm ki, mən 2 il bundan qabaq 400 manat mən bir saatlıq hüzur yerinə gedib uşaq qoymuşdum. Mənim olmadan akta mən qol çəkmədən 400 manat cərməni yazdılar. Ödədim dedim cəhənnəm işləyirəm. Ödəmişəm. Deyir yoxlatdırıram. Sənin adın təmizdir. Deyirəm sanksiya cərmələri mənim əlimdədir. Mən onda haviyə ötürmüşəm. Deyir sağ bu il yazılmayıb ki. İldə deyir bir dəfə 400 manat hər kəsə cərimə yazılmalıdır. Bu nə deməkdir?
Mağazanız böyüdür.
Böyük deyəndə belə 5-8-ə 40 kvadrat metrdir.
Yəni ki, alver necə gedir orada?
Heç alver var və ondan dolayı Allaha gələ baxasınız. Aylarla bax, beləcə oturursam, pensiyadan pensiya. Hamı nə alır nisiyə? Burada hamı sözü bir yerə qoyub, bir dəfə verməsə millət acından ölər burada. Dünən məndən əlavə, mənlə bərabər 14 nəfərə cərimə yazıblar.
Onlar ödədilər?
Onlar razılaşıqla neyiniklər bilmirəm. Elə bil uşaq başı qatır. Keçən dəfə də cərimə yazanda aylıq vergi ilə pakrivat olacaq, pakrivat olacaq. İki gündən sonra da ərzə verdilər məhkəməyə ki, ödəsin. Ödəməsə üstünə faiz gəlir. Məndə ərzaq idi, həmişə satırdım. O vaxtlar neçə il bundan qabaq arağa kimi satmışam. Özüm dindar adamam, onları ləğv elədim. Arağı ləğv elədim, qazanc ondadır, maqazin saxlayan intihası haramdır, ləğv eləmişəm. Ərzaqa keçdim, gəldilər, 2-3 sokun üstündə cərimə, ondan da irgəndim, onu da ləğv elədim. İndi də bilə, tam mən onda işləmiyim, mən yaşamayım, mən neyim bilmirəm. Dövlətdən oğurlamıram, kimdən oğurlamıram ki?
Hüquqşünas Namizəd Səfərovun deməsinə görə vergi müfəttişi istənilən obyektdə rəsmi yoxlama qərarı ilə getməlidir.
Azərbaycanda vergi orqanları ilə istehsalçılar arasında tipik münasibətlərdən biridir. Yəni, biz bildiyimiz kimi vergi orqanları istehsalla məşğul olan sahibkarlara qarşı elə metodlardan istifadə edirlər. Yəni, nədir? Gəlir, vergidən əlavə olaraq onun iş fəaliyyətinə baxır, onun məşğul olduğu ərazinin kvadrat metrinə baxır, sonra onun dövriyyəsini nəzərdən keçirir və başına gələn, ağlına gələn bir ona summa qoyur ki, sən ya 6 aydan bir, ya ildə bir dəfə müxtəlif süre olur və yaxud da 3 aydan bir hər kvartalda bu qədər sən pul verirsən. Bu pul qeyri-rəsmi tələb olunan bir puldur. Azərbaycanda yəni bütün istehsalla məşğul olan sahibkarların hamısı buna əla bilirlər. Məsələn, bir küçəyə gəlirlər, başdan başa düzülüb mağazinlər, mağazinlərə daxil olurlar və onun qətiyyən maraqlanmırlar ki, sən vergini vaxtı-vaxtında verirsənmi, öz satışınla, öz dövriyyənlə əlaqədar olaraq vergi vermisənmi, verməmisənmi, bunlar artıq başqa məsələlərdir. Ancaq sırf olaraq həmin istehsal sahələrinə, satış sahələrinə, mağazalara girib onlara hər hansı bir summanı deyirlər ki, sən bu qədər summa verməlisən. Bundan sonra başlayır həmin mağazanın istehsal sahəsinin sahibi isə başlayır vergi orqanlarına ayaq döyməyə. Vergi inspektorları gəlib hər hansı istehsal sahəsini yoxlaya bilərlər ki, orada dövlət vergilərinin, qanuni vergilərin verilməsi, ödənilməsi qaydası nə formadadır. Çünki bu dəqiqə kompüter vasitəsilə vergilərin ödənilməsi həyata keçirilir. Sonra bəzən yoxlamırlar, istehsalçı öz dövriyyəsinə uyğun olaraq vergi barədə bəyannamələr verir. Yəni dövlətin vergisini yoxlanmadan özü aparır, könüllü sürətdə ödəyir vaxtı-vaxtında. Ancaq bu da, məsələn, qanuna görə vergi orqanları, vergi inspektorları dediyim kimi rübdə bir, kvartalda bir və yaxud da ki, il ərzində gəlib orada yoxlama keçirməyə hüquqları var. Lakin bu, bilavasitə vergi departamentinin qərarına əsasən həyata keçirilməlidir. Yəni, vergi inspektoru həmən obyektə, həmən istehsal sahəsinə, mağazaya gələrkən onun əlində əmr olmalıdır. Qərar olmalıdır ki, vergi departamentinin rəisinin göstərişi ilə burada, deməli, səyyar vergi yoxlaması keçirəcəkdir. Səyyar vergi yoxlaması keçirilir. Bu vergi yoxlamasında, yəni, sahibkarın xəbəri olmadan, yəni, onlar əvvəldən qərara gəlirlər, orada istehsalı, dövriyyəni yoxlaya bilərlər və demək, aşkar etdikləri qanun pozunluqları, vergidən gizlənmə hallarını aşkar etdikdən sonra onların həmən verginin ödənilməsi üçün qərar verirlər. Vergi departamenti inspektorunun qərarı olur, akt tərtib olunur. Sonra isə qərar çıxarılır ki, bu qədər vergidən gizlətilmə, məsələn, faktları mövcuddur və buna görə də hansısa sanksiya cərimə üzərinə qoyula bilər. O ki, qaldı ki, yəni dediyim kimi, bayaq kimi gəlirlər, öz başınalıq edirlər, bunun heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Hüquqşünasının deməsinə görə vergi müfəttişinin kassa aparatına müdaxiləsi qanunsuzdur. Bəs avadanlıqlara, mağazanın içində məsələn kassa aparatına müdaxilə eləmək ixtiyarı var?
Vergi orqanlarının kassanı hansısa işə salmaq, onu dayandırmaq, vergi əgər doğrudan da orada hər hansısa qanun pozunluqları, aşkar qanun pozunluqlarını aşkar edərsə, o istehsal sahəsini tutaq ki, dayandıra bilər. O da məhkəmənin qərarı ilə qərar verə bilər ki, yəni yalnız məhkəmənin o istehsal dayandırmaq barədə qərar olduqdan sonra dayandırıla bilər. Yoxsa vergi inspektorunun həmin istehsal sahəsini dayandırmağı, onun kassasına müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur.
Bəs belə halda mağaza sahibi, yəni sahibkar nə etməlidir?
Belə halda mütləq onun o qanunsuz tələfləri barəsində və yaxud da ki, kassa aparatına qanunsuz müdaxilə barədə məhkəməyə müraciət edə bilər. İnzibati İqtisad məhkəmələrinə indi təzə yaradılmış məhkəmələr var, onlara müraciət edə bilər.
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Şahin Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, kiçik sahibkarın şikayəti ilə bağlı araşdırma aparılacaq.
Sizin verdiyiniz məlumat əsasında vergi orqanlarında artıq araşdırma başlayıb. Göstərdiyiniz fakt üzrə bizim daxili təhlükəsizlik idarəsi məşğul olur, araşdırır. Biz sizə bunun nəticəsi üzrə məlumat verəcəyik və Azadlıq Radiosu ilə verilmiş bütün faktlar üzrə araşdırma aparmağa bundan sonra da hazırıq.
Şahin Məmmədov.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalıdır öyle ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Masallının Ağakişibəyli kənd sakini Səmid Kərimli qaynar xəttə bildirib ki, 16 il əvvəl kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən oğluna verilən 8 sot torpağı sənədləşdirə bilmir. Deməsinə görə torpağı sənədləşdirməsi üçün ondan bələdiyyə ilə alqı-satqı aparması tələb olunur.
96-cı ildə torpaq almışam oğlum üçün, həyətən sahə, 8 sot. Mənə 2 nüsxədən ibarət axta veriblər. İndi hal-hazırda, deməli, mən 95-96-da o torpaq almışam, indi o verilən sənədi sənəd hesab eləmirlər. Yəni, bizim masallıda, icra hakimiyyətində, torpaq söhbəsində, götürək bələdiyyədə, icra nümayəndə, onu sənəd hesab eləmirlər, deyirlər ki, mən təzədən gərək bələdiyyə ilə alqıyı satqı edəyəm. Mən də lazım olan yerə müraciət eləmişəm, torpaq komitəsinə, yəni hala lazımdır ora demişəm. Bunlar yerə də deriləndən əlçəmirlər, yəni mən o torpağı almışam vaxtında bələdiyyə formu açmamışdan qabaq. Mənə axta veriblər, sənət də veriblər. Kənd icra nümayəndəliyi də istənilən vaxt mənə arayış verir, yəni bu adamın həyatən sahəsi var. Araşdan icra nümayəndəsi təsdiq eləyir onu. Yəni bunu özləri veriblər, mən də almışam. Yəni o torpağı yerə deyirəm, mənə tədərən satmaq istəyirlər.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, bələdiyyə ilə alqı-satqı aparılması ilə bağlı tələb tam qanunidir.
Vətəndaşa torpaq bir neçə hüquqi əsaslarla verilir. Daimi istifadəsinə verilir, icariyə verilir və yaxud da ki, satıla bilər.
Həyətiyanı sahə kimi istifadəsinə verilib deyilməsini
bilir. Verilir, o istifadə edir də, almayə bilər. Heç o vacib deyil ki, bir dəqiqə getsin o torpağı alsın.
O sənədləşdirmək istəyir, ancaq sənədləşdirmirlər ki, bələdiyyədən alqı-satqı etməlidir.
Bələdiyyəyə o torpaq sahəsi ayrılıbdır. Dövlətin mülkiyyətindədirmi, ya bələdiyyənin mülkiyyətindədirmi? Onu dəqiq bilsin. Müəyyən eləsin, yəni yəqin ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi olar, o da müraciət etməlidir bələdiyyəyə ki, ərizə verməlidir ki, xahiş edirəm ki, filan aktla, filan sərəncamla mənim istifadəmə verilmiş torpaq mənə satılsın, mənim yəni mülkiyyətimə verilsin. Belə bir ərizə müraciət etməlidir, mütləq. Ərizə olmasa, yəni yazılı ərizənin getsin müraciət eləsin.
Namizəd müəllim, axı bu torpaq ona bələdiyyədən əvvəl verilibdir.
Nə fərqi var ki, bugünkü gün o torpaq həmin vətəndaşın mülkiyyətində deyil. Torpaq ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir, ya da dövlətin mülkiyyətindədir. O kimin mülkiyyətindədirsə ondan istəməlidir da bu almalıdır.
Yenidən pul verib almalıdır onu.
Bəli, buna bəli pul verib almalıdır. Mən hesab edirəm ki, masallıda o qədər də baxıb olmaz, o pul verib almalıdır bəli. Əgər istəyirsə, pul verib almaq istəmirsə, indi istifadəsindədir, istifadə eləsin də. Elə torpaqlar ola bilər ki, bələdiyyə ona imtina cavabı verə bilər ki, yəni bu torpaqlar satılmır. Bu torpaqlar sənə istifadəyə vermişik, istədiyən vaxtda da geri ala bilərik. Bu da ola bilər. O baxır torpağın təyinatına. Torpaq kadastrında o torpaqların hamısının təyinatı müəyyən olunubdur. Bələdiyyə torpaqları hansıdır, dövlət torpaqları hansıdır, əkin torpaqları hansıdır, qoruq meşələri torpaqları var. Baxır hansılardandır. Əgər buna o torpaq sahəsi verilə bilərsə, satacaqlar ona.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Yeah.
Əziz dinləyicilərimiz, hüquqlarınız pozulursa, səsiniz heç yerə çatmırsa, vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xətti sizi dinləməyə, səsinizi efirdən çatdırmağa hazırdır. Şəhər telefonlarından günün istənilən vaxtı 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi, fikirlərinizi mesaj şəklində bildirin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanında xidmətinizdədir. Bugünkü verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.